There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hallo, og velkommen til Ingefær episode 41 med meg, Sara Lossius. Gjest i dag Ingrid Dubai, som var gjest for omtrent et år siden. Ingefær podcast har nemlig bursdag og feirer ettårsdag. I løpet av ett år har jeg gitt ut av 41 timeslange episoder. Jeg har pratet med forfattere, mentaltrenere, kjendiser, ikke-kjendiser. Jeg har hatt temaer som stress, barnemat, indre dialog, mammakropp, biorytme, bærekraft og calisthenics. Ingefær har gått fra å være en morsom idé til å være noe jeg gjør på ordentlig. Og jeg gjør absolutt alt selv, bortsett fra å redigere lyden og laste opp podcasten. Det det min forlovede Jon som gjør. Jeg min egen redaksjon og min egen sjef og leverer en time radio i uken, og det jeg stolt over. Jeg også veldig fornøyd med at lyttertallene øker måned for måned, at Ingefær har så gode ratings og kommentarer i iTunes, og at jeg nesten daglig får mail fra takknemlige lyttere. Så før Inger og jeg snakker om mammakropp, mammarollen og hvorfor hun ikke gjør business av bloggen sin, vil jeg bare si tusen, tusen takk til både nye og trofaste lyttere som bruker en time i uken på å høre på Ingefær. Jeg rett og slett supertakknemlig, og jeg tror kanskje jeg har verdens beste og mest trofaste lyttere. Har du spørsmål, kommentarer eller noe på hjertet, sender du meg en mail på sara@saralossius.no. Du finner meg på saralossius.no, og denne uken gir jeg deg barnevennlige tips til København på bloggen. Vi har nemlig nettopp hatt en langhelg i Køben og bodd på fantastiske Gullsmeden Hotel. Jeg liker å samarbeide med bedrifter som opptatt av økologi og bærekraft, og nettopp det Gullsmeden Hotellene. Dessuten har det en frokost man blir lykkelig av. Titt altså innom saralossius.no denne uken, og følg meg under navnet Sara Lossius i alle sosiale medier. Hallo på deg, Inger, og velkommen tilbake til Ingefær.
Takk!
Vi snakket sammen for omtrent et år siden. Da hadde du 43 dager til termin, og det var hemmelig om du hadde jente eller gutt i magen, og du hadde kun 50 000 followers på Instagram.
Du kan være meg enn det jeg kan.
Jeg har hørt på forrige episode i dag.
Ja, ok.
Mens nå du mamma til lille Kaja, og har tydeligvis 117 000 følgere på Instagram.
Det hjelper for kids hvis man har lyst på mye followers på sosiale medier.
Tydeligvis, altså. Det trikset. Hvordan livet om dagen, da?
Det veldig, veldig bra. Det travelt, men det veldig bra. Vinteren har kommet til Dubai, som betyr at det sommer på norsk. Så vi koser mye på strandene for tiden, og Kaja har begynt å gå litt, og jeg har begynt å jobbe litt, og ja. Dagene går fort, men nå det jo snart litt et år, den lille jenta også. Men det veldig bra dager, så det, ja, men det går veldig fort. Veldig,
det gjør
veldig
det. Fort. Det jo egentlig ikke så lenge siden vi snakket sammen, og da var jo du høygravid. Og i bakgrunnen hos meg hørte vi babyskrik, og nå jo ikke min baby mer, eller min yngste.
Nei, det helt sprøtt. Innsåg nettopp nå i dag at vi snart skal begynne å skrive 2017, og jeg ikke blitt vant med å skrive 2016 enda. Så ja, tiden flyr når man har barn.
Jeg gjør det.
Tidligvis, yes.
Jeg tenkte vi først skulle snakke litt om nettopp det å være mamma.
Ja.
Fordi som jeg har forstått så er det jo sånn at du var klar for å få barn når du fikk barn.
Ja, det må jeg si. Vi har jo fått litt skrøyt for det vi holder på med i Dubai med å starte egen business og alt det der, men det er veldig strengt at det aldri har vært min drøm å bli businesswoman eller gym-eier. Og nå er det jo, jeg er jo mer en tag-along wife, som jeg pleier å si, men min drøm har alltid vært å skape en familie, og det er det jeg har sett for meg når jeg har drømt om fremtiden. Mann og barn og alt det der. Så ja, jeg var klar for å bli mamma, men jeg visste jo ikke hva jeg gikk til. Jeg visste at det kom til å bli alt oppslugende, men så alt oppslugende visste jeg ikke at det kom til å bli. Jeg tror nok jeg taklet det ganske fint, men det går nok ikke an å forberede seg helt mentalt på den der følelsen om at nå kommer jeg aldri til å kunne senke skuldrene igjen, ever, in the history of the world, liksom. Du har fått en del av deg som er så sårbar at du må liksom være litt på vekt, uansett hvor gammel jenter blir, liksom. Og det kjente jeg veldig sterkt på i begynnelsen, at jeg klarte aldri helt slappe av, selv om jeg hadde kanskje mamma, pappa og Ian hadde liksom tok seg av nå, men det er liksom alltid noe i bakhovet der, at nå våkner kanskje og vil ha pupp, eller nå er hun gjerne med barnevakt, men hun trenger egentlig meg, og sånn, det var litt hardt i begynnelsen, men etter hvert som hun er blitt eldre og mindre avhengig av meg og puppen min, så har jo det blitt bedre. Så nå når jeg har begynt å jobbe litt, som sagt, så kjennes det bare både for meg og antagelig for henne at vi ikke er sammen hele tiden.
Det er jo en naturlig utvikling det da, for i begynnelsen så er jo babyen, så hvertfall hvis man ammer, ja, så er jo babyen helt avhengig av det, konstant, ja, liksom. Ofte annen hver time døgn igjennom de første tiden.
Ja, men jeg så tror jeg også det var litt hos meg selv at jeg helt sånn et lite, hva skal jeg kalle det, kontrollbehov, eller at jeg vil liksom ha oversikten, eller ha en finger med i spillet på alt, liksom. Så da blir det jo fort at man blir kjennelig litt, at det blir mye. Men det var mye godt, fy søren, altså. Så det å bli mamma, det på en måte så føler jeg jo at hele livet mitt har forandret seg, men samtidig så føles det ut som at hun på en måte alltid har vært med oss. Det er så naturlig at hun er der. Så jeg vet ikke. Det er en merkelig, samtidig kan jeg sitte og se på henne og tenke, herregud, er du mye? Er du orka jenta, liksom? Er du kommet fra oss? Det er sånn sprøtt. Men det føles bra å være mamma.
Det er veldig stort.
Ja, det er sikkert og visst. Fysøren. Og nå har jo ikke hun begynte å snakke og sånne ting, men jeg tenker den, når jeg forstår virkelig at hun forstår at jeg er mor av hennes, det blir gøy. Det er mye å se frem til.
Jeg husker ikke hvor du postet det, om det var på Instagram eller Snap, men det var kanskje en uke eller noe sånt etter at du hadde født. Så sa du sånn, hun bare sover og sover og sover, og jeg bare gråter og gråter og gråter. Og det var så fint, for jeg kjente meg sånn hjemme med.
Ja. Nei, altså det der, i begynnelsen der, jeg tror ikke det gikk en eneste dag uten at jeg grein. Og jeg grein ikke, for jeg var lei meg. Men jeg vet ikke, det var helt grusomt. For jeg liksom satt og tenkte, åh, yes, nå har jeg klart meg nesten en hel dag uten å begynne å grine. Og så begynte jeg å grine for det, liksom. For at jeg synes jeg var flinke som hadde klart. Altså, nei, det der med, ja, jeg vet ikke, jeg. Hovedet mitt var ikke, det var litt tågete, og hormonene var der definitivt, men jeg har jo spart mange av de her snap-storyene mine fra den tiden, og jeg griner det hvis jeg ser på dem igjen, for å si det sånn.
Så,
ja, følelsene er der. Men nei, det var mye grining.
Hvordan var det å gjennomgå en fødsel, da?
Ja, det var så vondt. Det var helt forferdelig. Jeg trodde jo, som jeg skrev på bloggen også, så totalt overvurderte jeg meg selv, og undervurderte hvor vondt det skulle bli. Jeg trodde at jeg skulle klare dette bedre, fordi at jeg følte meg ganske bra forberedt, og vi hadde gjort sånn bra forberedende kurs og sånn. Så jeg var ikke redd, jeg var mer sånn der enn at okay, bring it on, I'm ready. Og så var det jo så, det var helt for jæklig. Jeg husker jeg sa til Ian, jeg sa, ja, vanlige folk dette. Så der ser du hvor høyt jeg tenker meg selv. Jeg ikke en vanlig person. Men det jeg tenkte på at jeg har jo så mange sånne kunder som ekstremt svage. Altså de klarer så vidt å sette seg ned og reise seg opp igjen uten å måtte ta hjelp av det som finnes. Og så tenker jeg at de liksom har jo både 5, 6 og 7 unger. Så jeg, hvordan klarer de det? Så der, det var det i tankene jeg hadde litt med meg. Men jeg hadde en kjempefin fødsel. Jeg ville ikke hatt den på en ting jeg ville endre på, hvis det er lov å si på en podcast. Så ville jeg ha bedt om å få et kluster først. Sånn at jeg visste at selv om det kjennes ut som at den babyen kom ut den andre enden, så kunne jeg i hvert fall visst at det finnes ingenting annet der som kan komme ut. For det tror jeg ikke er så standard i Dubai som det er i Norge, for i Norge forstår jeg at det er ganske vanlig å få det, så man tømt tarmene før man skal føde, mens ja, det nok det eneste jeg ville endre på, ellers var det helt fantastisk. Jeg fødte i vann, som ikke var planen i det hele tatt, men jeg var i badekaret for at det føltes behagelig, og så når hun kom ut, så fikk jeg ta henne opp med mine egne hender og legge henne på brystet, og det var så syke følelser etter det. Det var stort.
Det er det. Fordi det er i ene øyeblikket så er liksom i magen, eller det er den ikke da. Ja. Det er jo i kjeden liksom, men så bare plopp.
Ja. Og jeg husker enda hvordan det kjentes ut når jeg tok i den lille kroppen, hvor mjuk og merkelig og helt fremmed det var liksom, men samtidig så var det, nå er jeg jo her liksom. Nei, det var helt. Det var en vilde følelse.
Det er fantastisk.
Så ja, det var, ja. Og så tror jeg jeg var heldig, for jeg kom meg fort på beina etterpå, og ja, det gikk ganske bra.
Og så var den jo ganske rolig i baby også, var den ikke det?
Jo.
Du har fått litt søvn og...
Ja, hun sov jo, hun er enda ikke par dags dato hatt en full natts søvn, men hun sov veldig bra som baby. Våkna for å spise og sånt, men kunne fort sove til klokka 8:30 og 9 og sånne ting. De dagene er over for lenge siden. Men ja, og så tror jeg var ganske flink til å sove, og jeg er fortsatt flink til å sove litt med henne på dagen, sånn at jeg gleder meg til den dagen jeg kan få sove en hel natt uten å bli vekt, men jeg er ikke så trøtt som jeg tror veldig mange mødre er. For jeg har, som sagt, muligheten til å sove litt med henne når hun har sin første hvil på dagen. Så,
det kan nok hende mange har mulighet til det. Det hadde jeg også mulighet til, men jeg gjorde det sjeldent. Og det er bare å brenne lys i begge hendene hvis man ikke hviler når man har byttet på babyer.
Ja, nei, altså, nå har jeg jo et par morgenkunder, men ellers så prøver jeg å legge opp dagen min sånn at jeg får hvilt med henne. Bare for at det er så sinnssykt godt å sove.
Og så er det koselig, da.
Ja, fy søren. Når hun sovner inn i armen min, og jeg kan... Nå er det liksom... Før var det hun som sov i min arm, men nå er det nesten jeg som legger meg inn i hennes arm når hun sovner. Så ja, det er koselig og godt.
Er det noe som har overrasket deg med deg selv, med at du ble mamma? Du nevnte jo litt i sted da, med at du har litt sånn... Nesten litt hønemor-tendenser.
Ja, og da er jeg veldig hønemor. Men det hadde jeg nesten egentlig forventet at jeg skulle bli, for jeg liker å ha litt kontroll, men jeg vet ikke om det har overrasket meg, men jeg tror jeg har blitt flinkere til å bli, til å si nei til ting, og være litt mer bevisst på hva jeg har lyst til å gjøre, eller hvordan jeg vil ha det i forhold til hva som jeg synes er best for meg og Ion og Kaja, enn hva som jeg gjerne forventer av meg, eller hva det måtte være. Som for eksempel å få masse... liksom invitasjon eller spørsmål om å være med på ditt og datt på mail og alt det her, jeg sier bare nei til alt. Og før hadde jeg gjerne sagt, ok, ja, jeg skal prøve å få det til, og bla bla bla, mens nå føler jeg at jeg har en legit grunn da, til å faktisk si nei, og så da sier jeg nei. Og det føles godt å bare kunne gi litt F på en måte, og få tenke på meg og mitt, og det som er bra for meg og mine, og så får resten bare være. Og det kan gjerne høres veldig, veldig egoistisk ut, men man får jo et helt annet fokus når man har en liten å ta vare på, så da blir det bare som at jeg prioritere det som er bra for henne da, framfor det som kanskje jeg burde gjort for noen andre.
Og så synes jeg, hva er det som har blitt som du trodde?
Ja, litt som sagt, i og med at jeg kom til å bli utrolig mye hønemor. Jeg visste jo at Ian kom til å bli en ekstremt tålmodig og snill pappa, og det fikk jeg i hvert fall rett i.
Er det koselig å se at han er pappa?
Ja, du, hallo. Det var noen, det var ikke noen som spurte meg, men jeg så sikkert på noen sin blogg eller et eller annet, der noen spurte om hvordan å fortelle om liksom, samlivet etter du har fått barn og sånn. Og det er klart, vi har jo ikke vært på akkurat på en date siden Kaja kom, bare meg og han, men jeg har jo ikke blitt mindre glad i mannen etter i løpet av det siste året. Det er jo, hvis jeg får liksom en respons fra Kaja der jeg kjenner at hun er glad i meg, så gjør det godt inn i hjertet. Men hvis jeg ser det samme mellom Ian og Kaja, så er jo nesten det hakkebæret, for det er liksom, det er de personene du er mest glad i, som er glad i hverandre, og da blir du glad, liksom. Det er en skikkelig god følelse. Så, nei, vi har en koselig liten familie her i Dubai-land.
Kommer du til å flytte hjem til Norge, tror du, med familien, eller blir det der?
Ja, nei, men jeg ser absolutt ikke for meg at vi blir pensjonister eller noe sånt i Dubai. Men enn så lenge så blir vi boende her. Det som kanskje gjør at vi flytter hjem, blir jo når Kaja blir i skolealder og sånn, for det er veldig, veldig dyrt med skole her. Og vanlige jobber, hvis man jobber her, så betaler firma det. Men vi har jo eget firma, og det går ok, men det går ikke så bra at vi kan, at firma kan betale for skolegangen til Kaja. Så i alle fall ikke forløpig. Så det vil tiden vise. Men hvis vi reiser hjem, så er det i så fall kanskje for det. Mens hadde noen sagt at jeg måtte flytte hjem til Norge nå, så hadde jeg blitt lei meg for vi trives veldig godt i Dubai, og det funker bra med baby i Dubai.
Mm. Det virker sånn på hva jeg ser.
Ja, altså, bare som et eksempel, når hun ble født i desember, så kunne jeg ta henne ut i barnevogn og gå tur hver eneste kveld. Jeg kledde på henne litt grann ekstra liksom, og hadde teppe, mens that's it. Det var ikke snakk om å ha noe påse, eller være redd for at hun skulle bli kald, eller hva det måtte være. Bare sånne hverdagslige ting som det, at man kan, som blir mye mer lettvint da. Mm. Og så hadde vi jo en veldig, veldig varm sommer, som alltid blir, men da var vi heldige som fikk være lenge i Norge. Og hun var jo veldig liten fortsatt da, så det var lettere å kontrollere at hun holdt seg i skyggen, eller at vi var innendørs. Mens hadde det vært midt på sommeren nå, når hun er så aktiv som hun, så hadde det kanskje ikke det vært like bra. Så timingen hennes med å komme til verden tror jeg var ganske bra, med tanke på at vi bor i Dubai.
Mm. Og så er det jo enklere uten alle disse klærne. Jeg ser når jeg kler på begge jentene nå, før vi skal i barnehagen.
Ja.
Det er et prosjekt, liksom, for det er jo to lag ull og våtter og
ja, i hele tatt. Altså, ja, det har jeg jo tenkt på til meg selv, liksom bare det å kunne springe ut og ta seg en joggetur i november uten å måtte ta på seg ekstra klær. Det gjør jo ting mye lettere. Og så er det selvfølgelig ting som jeg synes er mindre gøy med Dubai, som for eksempel i at selvfølgelig at mamma og pappa ikke bor nærme, eller at vi ikke har den nærmeste familien så nære. Heldigvis så har vi faren til Ian, som faktisk bor i 12. etasje i samme bygg som dere. Så der får vi jo litt hjelp og liksom, den kontakten. Men det er jo klart, jeg savner alltid mamma og pappa før, men nå savner jeg det jo litt mer. Også er det andre ting som, altså alt det gjør, for eksempel med skolegang, og at man vet at sånne ting er trygt og skikkelig hjemme, hvis du forstår. Eller bare det å kjøpe mat og matvarer, råvaren du finner i Norge, kan man stole litt mer på, kanskje enn mye av det som finnes i butikkene her. Også er det litt sånn med, for eksempel sånn som nå når vi går på stranden og sånn, så er det jo veldig, veldig fine resorter vi går på. Og så tenker jeg litt på hva det kommer til å gjøre med Kaja, at hun får vokse opp der det på en måte er normalt i en første seg med denne luksusen. Mens jeg var liten, altså, så lenge det var et badebasseng i nærheten, så var vi fornøyde. Det var liksom, da var det julaften og nyttår og alt på en gang. Det trenger ikke være mer enn en firkant med vann i. Mens her er det liksom omtrent badeland på hvert eneste hotell. Så litt sånne ting tenker jeg på. Men det tror jeg handler mye da om selvfølgelig verdien hos meg og Ian, og hvordan vi forholder dere til sånne ting.
Så ja, det er det jeg skulle til å si med det, er at jeg tenker sånn at det tenker jeg at egentlig ikke er så problem med dere, i og med at dere er ganske nett på skjæren.
Ja, ja, så det håper jeg jo som sagt. Men vi blir jo bortkjente her med, så det... Ja. Men det gjelder vel kanskje bare å være oppmerksom på det, og være klar over at det, sånn er det når vi er i Dubai, mens det er ikke akkurat det er sånne ting vi kan forvente i Norge, kanskje.
Ja, ikke sant. Men hvordan ser en vanlig dag ut for deg og Kaja?
Da starter dagen alt mellom 5 og 7. Vanligvis nærmere 6-draget, men i siste så har jeg hatt noen mye tidligere måneder. Da har det vært mørkt ute fortsatt, og det er ganske hardt å stå opp når det er mørkt ute. Så er det litt bare chill og litt frokost for henne i leiligheten. Og så sover hun som regel 2 timer etterpå det. Det er da jeg sover med henne. Og så drar vi kanskje bare på jobb for enten å jobbe en time for meg, eller så tar jeg med henne og så trener litt. Og så går vi hjem og sover den andre kvelden hennes. Da får jeg tid til å svare på mail og henge opp klær og vaske og rydde eller gjøre sånne ting som jeg ikke får gjort ellers. Og så drar vi kanskje bort i parken som er rett bort i høgget her. Og så er det tilbake oss hjem og spiser middag og lager mat og bader. Og så sover. Og så kommer jeg inn i stua og så spiser meg inn middag og ser litt film. Eller ja, bare ser på de her sosiale mediene oppleder. Og så er det kveld.
Ja. Ganske standard dag da, for veldig mange småbarnsmødre.
Oh, yes, absolutt. Og det dreier seg om henne. Og noen ganger så drar vi ut og treffer noen veninner her, eller at vi drar på strandene, eller sånt. Men jeg er veldig sånn, like hverdagen, å bare ha vanlige dager.
Hva er det beste Kaja vet om å drive med? Henge på deg når du tar pull-up, si. Det så videoen i dag. Herregud, så kult.
Ja, det var ganske spontant. Jeg var litt usikker faktisk på om jeg skulle legge opp den videoen, for jeg tenkte jeg kom til å få kjeft for at det var uttrykt eller et eller annet sånt.
Får du kjeft noen ganger av mamma og politiet?
Ja, jeg gjør det. Men jeg tror nok, i motsetning til mange, så er jeg nok heldig. Altså, det er mindre enn mange. Men det er klart jeg har fått noen tilbakemeldinger her og der på. Ja, noen som synes jeg deler for mye av henne, noen som skal fortelle meg hvordan bilsetet skal stå. Noen ting er bra, for det var jo noen som påpekte et eller annet med bilsetet som jeg ikke var klar over. At det faktisk var en grunn til at det her handtaget skal stå opp. Så det var jo sånn sett var jo det bra, men det er noe som er bare sånn kommentarer der folk kanskje vil vise hvor de kan, eller hvor de vet, og ting som jeg ikke tror at de kanskje forstår at sånn skal man kanskje ikke si til noen som man ikke kjenner. Jeg kommer ikke på noen direkte eksempler nå, men jeg har i hvert fall lært meg det at hvis du ikke har noe fint å si, så ikke si noe i det hele tatt. Og det kan være liksom, jeg har venninne til og med som jeg kan begynne å skrive til liksom en kommentar på Instagram eller hvordan måtte være, så tenker jeg, hvor får den personen ut av at jeg skriver dette? Er det jeg selv som vinner på det for å vise, ok, se hva jeg kan, eller se hva jeg tenkte på nå? Eller kommer denne personen til å kjenne, takk for at du sa det, for det virkelig hjelper meg. Så i 90% av tilfellene så tror jeg ikke den personen kjenner seg bedre av at man skriver en kommentar, så da er det like lett å bare ikke si noen ting, tenker jeg.
Men fikk du noen kommentarer på pull-up-videoene?
Nei, den i dag, nei. Nei. Ja, og jeg sa det nettopp til Ian at jeg faktisk sjokkerte. Men jeg fikk jo mye kritikk for treningen min under graviditeten når jeg tok pull-ups. Den ene videoen som gikk viral av en eller annen treningsstudie i USA som repostet den videoen, og tror jeg ble sitt 6 millioner ganger, eller 7 millioner ganger, eller et eller annet sånt.
Ja, for da var det uke 40 og tok pull-ups eller noe, var det ikke noe sånt?
Ja, og det var da på både Instagramen min eksploderte, og det plutselig ble mange følgere. Så och då fick jag mycket kritik, men det där alltså det klarte jag så lätt att prella av mig för att jag visste att det jag gjorde när jag tränade som gravid var okej för mig och Kaja. Så jag tog liksom inte mig nära av det på en måte. Men hvis någon säger något om Kaja så eller min måten jag är med Kaja eller hur man ska kalla det, så kan det kännas lite äcklare och jag är fort ut med taggarna för att försvara mig.
Det är väl för att man är mycket mer sårbar när man har ett barn, tänker jag, för du försvarar ju både dig och barnet ditt, så det är ju helt naturlig reaktion.
Ja, och jag är som sagt så får jag ju inte så mycket negativt att det är få gången det sker att jag får någon negativ respons. Så sticker ju det lite extra än hvis jag hade fått det dagligen liksom. Då hade man kanske blivit vant med det. Men jag tror hvis jag hade fått negativa tillbakemeldingar dagligen så hade jag ju inte hållit på med det. Ja. Då hade jag ju lagt ner blogg och Instagram och Snap och det hela. Jag lever ju inte av bloggen och jag har inte som målsättning att tjäna pengar på det här. Så då hade jag ju självklart, det är min hobby. Så hvis en hobby hade fört med sig att du fick negativa kommentarer hver dag, så då hade jag ju självklart inte god att hålla på med det.
Men det är nämligen något jag lurer på, för du har ju väldigt många följare och väldigt många som läser bloggen din och säkert väldigt många, vill jag tro då, som ser upp till dig. Så jag tänker ju att hvis du ville så kunde du säkert snudd hobben din in till business, tror du inte det?
Jo, och jag har ju fått, jag har många gånger tänkt över officören, jag kan säkert ta mycket pengar på att inte ha den inställningen. Men samtidigt så då hade ju hobbyn min blivit jobb. Och då hade jag ju inte haft en hobby liksom. Och då hade det säkert inte varit gøy. Och det vet jag bara, hvis jag ska för exempel ta lite ansvar på social mediefronten på jobb, på SOP, på där som jag jobbar, så blir det ju med en gång kedlig eller inte gøy att göra på grund av att det är jobb. Men hvis jag ska lägga upp en video på min egen Instagram så är det ju bara något jag gör för att jag har lust att få det passande. Och då är det ju en helt annan inställning jag har till det. Så jag vart faktiskt igenom det ganska mycket, speciellt nu som jag inte jobbar, så tänker jag okej, men det hade ju varit grejt att ha lite inkomst av det som jag alligevel gör, och lägga ner ganska mycket tid i. Men nu har jag för exempel inte bloggat sedan, jag vet inte, 2-3 dagar, och jag kan göra det med den bästa samvittighet, för jag vet att jag inte är avhängig att folk går och klickar sig in på på bloggen min. Och det är ganska grejt att känna, för jag har inte lust att bli den där som skriver åh, sorry att jag inte bloggar på länge för det att det. Jeg har liksom, hvis jeg ikke har lyst til å blogge, så blogger jeg ikke.
Ja, for du har lyst til å ha liksom lave skuldre på det du driver med.
Ja. Og jeg, i hvert fall ikke nå har jeg ikke tid til å liksom, eller, jeg vil ikke ta meg tid til å ha det som prioritet. At jeg må, holde på å si, holde noen lesere happy. Så ja, jeg kunne nok tjent penger på bloggen. Men som sagt, det er ikke fokus. Og jeg har ikke. Ja, jeg trenger vel ikke de pengene ennå. Det kommer kanskje en dag der jeg må begynne å selge sjelen min for å tjene penger på den, men nei, jeg vet ikke.
Jeg har lyst til å snakke litt om mammakroppen med deg, fordi når vi snakket sammen sist gang så var du høygravid, og jeg lurte på hvordan du hadde taklet å liksom legge på deg under graviditeten og se at kroppen endret seg, og du sa at det. Var du liksom overrasket over nesten og hvor bra du taklet det?
Ja. Mm.
Hvordan har det vært å ikke være gravid på en måte i etterkant?
Ja, jo, det har vel også gått overraskende bra. Jeg hadde helt ærlig trodd at jeg skulle måtte jobbe litt for å ikke si få tilbake kroppen min, for den blir jo ikke den samme igjen ever, for den har båret fram et barn. Men jeg hadde liksom trodd at det skulle ta litt lengre tid før jeg følte meg som meg selv igjen, eller så ut som meg selv igjen. Og jeg har jo endret meg, jeg ser at kroppen min er annerledes enn den var før, men jeg tror det var på 11 dager så mistet jeg 11 kilo, og det gikk nesten litt for fort, for da hadde jeg jo gått i mange måneder hatt stor mage og mye større lår og større rumpa, og på en måte var vant med det, og så plutselig så kom jeg opp i mine vanlige dongerbukser, men det var jo ikke for at jeg hadde blitt sånn som jeg var sist gang jeg hadde på med den dongerbuksa. Jeg hadde jo mistet alt, både rumpa og lår, og jeg tror aldri jeg hadde så tynne lår som jeg hadde rett etter fødselen. Og det føltes bare helt rart, jeg kjente ikke igjen kroppen min i det hele tatt. Men selvfølgelig, jeg var jo glad for at jeg på en måte mistet de kiloene, og at det gikk som det gikk. Men det var i hvert fall godt å kjenne at det på en måte skjedde av seg selv da. Det var ikke noe jeg måtte jobbe for. Men det hadde jeg jo bestemt meg for på forhånd, at det skulle ikke være fokus. Altså den reise som kroppen min hadde vært igjennom tok 9 måneder, og da har jeg forberedt på at det skulle ikke ta 9 uker å komme tilbake igjen på en måte. Så, men det bare allikevel gikk litt fortere. Og det kan kanskje være at jeg trente mye under graviditeten, eller amming, eller ja, jeg vet ikke jeg. Men det gikk i alle fall bra. Og det til tross for at det ikke var et fokus da. Og det var jo, jeg ble vel intervjuet for et eller annet sånn britisk nyhetsfirma, jeg husker ikke hva det heter det heller, men en større britisk avis som da ville intervjue meg, for jeg hadde sett at jeg gjorde pull-ups mens jeg var gravid, og at jeg nå hadde gått ned så mange kilo. Og de skrev liksom, mom flaunts her new abs, og det var nesten litt sånn flaut, for dette. Det var jo ikke som at jeg på en måte skrøyde av kroppen min. Hadde jeg hatt som målsetning å se best mulig ut etter fødselen, så skulle jeg jo klart å gjort det, men det var jo ikke fokus. Så da ble det litt sånn teit når de hadde den vinklingen på det, som ikke var min vinkling, hvis du fatter. Men nei, mammakroppen, den er... Graviditeten lærte meg at jeg skulle være snillere med kroppen min, og hvordan jeg ser på den. Så, og det... Ja, det tror jeg med hånden på hjertet kan si at jeg er. Jeg tror, hvis jeg hadde spurt Ian, som er den som oftest får høre når jeg er misfornøyd med hvordan jeg ser ut, så er nok pipa en ganske annen nå enn den var for 2 år siden.
Har du fått større respekt for kroppen din på et vis?
Ja, absolutt. Og ja, større respekt for det han kan, og liksom på en måte bare blitt mer venn med han. I stedet for å tenke at rumpa burde kanskje vært litt høyere, eller sånn, så tenker jeg heller at den kroppen min ser ut som den er, og det finnes viktigere ting i livet enn akkurat det.
Men nå trener du trener jo for fullt. Er du like sterk som før, eller har du blitt sterkere?
Jeg tror jeg er kanskje like sterk som jeg var før i visse ting, mens jeg har ikke liksom fokusert like mye på, før kunne jeg mye mer, hvis du fatter. Mens nå har jeg bare kjørt et mindre utvalg av øvelser, så jeg har blitt ok på, men jeg var mye bedre form før jeg ble gravid. Det er sikkert og visst. Men igjen, da var det liksom, jeg kom jo til et punkt der med treningen, at det var liksom om å gjøre, eller det var ikke om å gjøre, men det var jo et fokus å bli bedre konstant. Mens nå er det bare trening for meg, noe som gir meg et lite avbrekk i det å bare fokusere på hva som er best for Kaja. Det er liksom me time, som Lena Alexandra kaller det. Så da er det liksom, da er det ikke så farlig om det nødvendigvis hver økt ikke gir meg framgang i det jeg gjør, men jeg får i hvert fall gjort det som er gøy for meg å gjøre, og en liksom, ja, en slags avslapping opp i hovedet, men samtidig noe som gjør en god bonus for kroppene. Ja.
Det høres jo ganske fornuftig ut det da. Når har du begynt å trene igjen etter fødselen?
Ja, det er kanskje ikke noe som jeg bør si høyt, men jeg var på gymmen 9 dager etter fødsel, og tror jeg kjørte knebøy med sånn 40-50 kilo og sånn. Og det gikk fint, og det kjentes ok, men det var liksom, jeg hadde virkelig en sånn cravings for at nå vil jeg trene sånn som jeg, og liksom, og så tror jeg jo at jeg var litt nysgjerrig på hvordan kroppen kom til å kjennes ut, og hvordan det ville være å trene uten magen, liksom. Så 9 dager etterpå så var jeg på gymmen, men så tok det lange tid før jeg var på gymmen igjen, og jeg kjørte veldig etter min standard da, lette økte. Så det var jo en mye, mye kjappere tilbakegang enn det som er de offentlige rådene. Men igjen så kjentes det ok ut. Jeg hadde ikke kanskje anbefalt en kunde som jeg ikke kjenner godt til å gjøre det samme, men for meg så kjentes det helt ok.
Mm. Men var det sånn at du gjorde det, eller det sa du egentlig litt da, men du gjorde det for din egen del, ikke fordi at du følte noe sånn press på at du måtte se skikkelig bra ut på Instagram eller noe sånt?
Nei, det var absolutt ingenting jeg gjorde for at ok, nå skal jeg få satt fart på denne vektnedgangen eller bli sterk igjen, eller hva det måtte være. Det var liksom virkelig en sånn, altså, akkurat som du har craving for sjokolade, og så spiser du sjokolade, og så hjelper det. Og så er du, da fikk du tilfredsstilt den. Sånn var det med, jeg hadde så lyst til å gå og trene, og jeg fikk gjort det, og så klarte jeg på en måte å la være. Jeg visste jo at ok, kanskje ikke det er lurt å gå så veldig fort tilbake til sånn som jeg pleide å gjøre før. Og jeg kjente jo at magen, jeg husker jeg prøvde liksom å gjøre push-ups, og det var jo ikke aktuelt. Jeg klarte jo ikke, for jeg hadde jo ikke magemuskler. Så jeg merkte jo veldig lett på hva jeg kunne gjøre, og hva som ikke funket. Men som sagt, jeg tog det veldig gradvis ifra der som jeg, ja, ifra på en måte graviditeten. For jeg var sterke til slutt, i slutten av graviditeten min, vil jeg påstå, i det jeg holdt på med. Så ble alt på en måte nullstilt, og så bygde meg opp igjen.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
For det er liksom utrolig det der at man kan være mye sterkere liksom som høygravid enn liksom, ja, noen uker etter fødselen, for da er kroppen bare...
Ja, men noen uker etter fødselen. Eller... Til og med nå, at en dag i dag, så tror jeg ikke jeg hadde klart mange økte som jeg kjørte mens jeg var høygravid. Men det var jo for at jeg hadde, på grunn av at jeg hadde litt vondt mens jeg var gravid, så var det masse jeg ikke kunne gjøre, og dermed så gjorde jeg veldig få øvelser, og det du gjør ofte, det blir du jo ro i. Så det var jo kanskje litt derfor, men ja, du er helt rett. Man er jo ofte kanskje sterkere som gravid, som er merkelig.
Men, så er det vel også, nå sover jo du på dagen da, men hvis du også har Kaja på natten, så er det jo avbrutt søvn, og i hvert fall for min del så har det... Jeg våkner jo, når jeg har regnet på det da, jeg tror jeg har blitt 20 måneder eller noe sånt. Det burde man ha kontroll på, vet du, mister det med barn nummer to. Men... Nå får jeg mamma-politi på nakken, si.
Ja.
Neida, men jeg har jo til gode enda å ha en hel natt søvn nesten, bortsett fra de dagene vi skyfler litt i svigers, da. Og jeg merker at det har påvirkning på min trening, for jeg får ikke den restitueringen som er optimal.
Ja, nei, men altså, søvn, det er jo like viktig som et bra treningsprogram og et bra kosthold det, da. Det er jo liksom, ja... Det er en grunn til at, hva var det Anne Ma som du snakket med, at det er en grunn til at søvnmangel brukes som torturredskap, liksom. Man blir jo tyllet av det. Det er klart å sette det seg i spor i gummene.
Ja, det gjør det, altså. Har du tenkt på, at du kan være et forbilde for nybakte mødre? Men jeg tenker på at det virker som det er et sånt press nå på å se bra ut etter fødsel. Ja. Jeg har ikke opplevd det. Altså, er det det, eller er det at man snakker om at det er et press, og dermed så blir det et press? Jeg vet ikke helt. Hva tenker du om det?
Jeg tror det siste du sa der kanskje høres mer rett ut, og så tror jeg også det handler veldig mye om person til person. Noen kan se for eksempel da, bilder av fotballfruer rett etter fødselen, og tenker, fy søren, så fin hun er, så flott hun er, og så heldig hun er. Mens andre kan se, herregud, så legger du det bildet og ødelegger for alle som tror at det er sånn man skal se ut. Altså, ja, hun har et ansvar, og ja, hun har mye makt, for at når du har mange følgere, så er det klart at da er det mange som ser og som oppfatter det du gjør. Men du har litt ansvar som følger også. Det er ikke bare å legge alt ansvar over på den som legger ut bildene. Men samtidig så er det jo... Ja, jeg vet ikke. Det er jo som du sier, kanskje at vi lager mer problem ut av det av å snakke om det på den måten som vi gjør. Jeg har i hvert fall følt meg på en måte hverken dårligere eller bedre av å se på noe som noen andre mødre har lagt ut. Eller, det er faktisk, jeg ser jo noen mødre som legger ut litt, eller gravide som kanskje legger ut at de kjører makstest i benkpress og sånt når de er i uke 36, og, som jeg kanskje tenker at ja, det er gjerne ikke farlig, men er det strengt tatt nødvendig? Men igjen, så lever jeg etter reglene at det er ikke noe fint å si, så skal du ikke si noe, og dermed så holder jeg munn om det.
Det er en fornuftig leveregel det, altså. Men tenker du på hva du legger ut selv?
Ja, jeg gjør jo det, men jeg er nok ikke flink til å tenke på at for jeg la jo ut bildet liksom fire dager etter fødsel, og jeg skrev vel at det her er ikke, altså det er ikke noe, det er ikke som fotballfru eller et eller annet sånt.
Ja, for da så det vel ut som for eksempel Kate da i England gjorde etter fødsel, liksom fortsatt en mage.
Ja, og det, og jeg, altså, for det er jo mange som stiller seg spørsmål, hvorfor i all verden skal vi i det hele tatt legge ut et bilde av seg selv, enten om du har stor mage eller liten mage, eller hvorfor skal det være, altså hvorfor skal man ha lyst til å gjøre det, men for meg er det jo bare, jeg har jo holdt på med de her sosiale mediene i snart 5 år, og det er jo bare en helt naturlig ting å gjøre på en måte, og det er kanskje det som er galt i seg selv, at det har blitt naturlig å være ok med å legge ut bilder av seg selv i bare undertøyet. Men som jeg tror kanskje jeg sa når vi snakket, at jeg husker fortsatt den første gangen jeg la ut et bilde av meg selv i bikini, og tenkte at, wow, hvor gjør jeg nå liksom? Det her er ganske sykt. Mens nå legger jeg ut bikini-bilder kanskje ukentlig, uten å tenke mer over det, enn at det skaper mer eller mindre press hos folk. Så ja, jeg er nok ikke så flink der, men så handler det litt også om, hold på å si, i hvilken sammenheng man gjør det, og hvilken bilde man legger ut, liksom. Legger man ut et bilde i bikini på stranden, så må jo vel det være lov. Men jeg har jo lagt ut bilder av meg selv i bikini for et speil, der jeg har tatt en shameless, selfless mirror selfie, eller hvordan jeg
prøver å kalle det. Da bruker du en hashtag nå, gjør du ikke det som regel?
Ja, så jeg prøver jo som alltid å ha litt selvinsikt i at jeg vet hva jeg holder på med, at det her er kanskje kleint eller litt, men ta det for det er liksom. Det er en, vi kaller en spade for en spade, og jeg legger ut dette bildet for jeg synes jeg er så bra på det liksom. Så kan man være ærlig på det i alle fall, eller så kan man prøve å vinkle det til noe annet som det egentlig ikke er når alt kommer til alt, så er det bare med noen bilder man legger ut for at man har lyst til å få en feedback på at hei, du ser bra ut, eller det var et kult bilde.
Men er det litt sånn at du er litt sånn avhengig av den positive feedbacken, eller?
Nei, jeg kan ikke si at jeg er avhengig av det, men det tror jeg er lett for meg å si på grunn av at jeg får så mye positiv feedback, hvis du vet det. Jeg har jo blitt beskyldt for å bruke Kaja som å få mer likes på bilder og sånn, og det er jo ikke derfor jeg legger ut bilder av Kaja, for at jeg vil ha flere likes. Jeg legger ut bilder av henne for at jeg har et bilde der jeg synes hun var sød, og det kjennes gøy å få dele det med flere folk, liksom. Det er ikke for at jeg nødvendigvis hadde fått, eller så vet at jeg får mer likes da, selv om det gjør jeg alltid. Jeg får alltid mer likes av henne. Men det er jo ikke derfor jeg gjør det. Og jeg har alltid sagt det da, at det, som sagt, det er lett å si at man ikke bryr seg om likes når man har masse likes. Dersom jeg fikk 30 likes på et bilde med 117 000 followers, så selvfølgelig hadde gjerne det bodd meg, men det skjer jo ikke. Så kanskje jeg hadde stilt meg annerledes til sånne ting hvis situasjonen var en annen, men nå har jeg jo hatt flaks på det her med sosiale medieverden, hvis det skal bety noe å ha mye followers, men jeg vet ikke. Det er som å være rik i Monopoly. Det teller ikke.
Ja, det sa du siste gang også på et foredrag i Sjøvannkirken. Men jeg tenker kanskje at det er forskjell fra person til person, fordi for meg så jeg oppfatter deg som en person som har en god selvfølelse, da. At du for det er forskjell på selvtillit og selvfølelse, at du har en følelse av egenverdi uansett hva. Og dermed så er det kanskje lettere å legge ut, altså Altså, at du er trygg på deg selv, da.
Ja. Ja, jeg fikk øpt feedback på at folk som synes det var greit å se at jeg la ut bilder der jeg sitter og har liksom en helt avslappet mage, samtidig som at jeg kan legge ut bilder der jeg står oppstilt foran et speil. Og det er kanskje ikke de sittebildene med masse valker på som jeg legger ut mest av, men jeg liksom, jeg er jo sminkefri på sikkert 80% av bildene på både altså på alle sosiale medier og sånne ting, så jeg prøver jo ikke å gjøre meg til noen andre enn den jeg er, og det tror jeg, eller det tror du kommer langt med i sosiale medieverden, med å bare være deg selv, helt enkelt.
Mm. Så for folk nye det, hvis du sier det. Ja, det var vel i går, eller noe sånt? Da var det jo ganske, det var om morgenen og nabodamene kranglet.
Ja, ja.
Da hadde du jo omtrent søvn i øynene.
Ja, ja. Og hår til alle kanter av frisørteamen burde jeg jo hatt for 2 måneder siden. Så det at jeg, neida, jeg prøver ikke å lage meg til å være noen andre enn den jeg er. For igjen, da hadde det jo ikke blitt, altså det som jeg sier, det er min hobby. Og da hadde jeg bare blitt helt merkelig å dreve og lade som at jeg var en annen person. Jeg fikk høre en gang noen som eller jeg har fått høre det flere ganger, at folk har sagt, du er jo akkurat sånn som du er på sosiale medier, og da sier jeg takk og pris for det, for tenk hvis det hadde vært motsatt, at du møtte noen i virkeligheten, og så har du fått et inntrykk av hvordan de er, og så er de liksom ikke den personen.
Det må jo også være veldig, veldig slitsomt da, for da har du jo skapt et bilde av deg selv som du hele tiden må leve opp til.
Og hvis det er ikke ekte, så ja, da blir jo det jobb.
Ja.
Så,
jeg bare tenker på en annen ting, det der med kropp og sånn da. Så det er i hvert fall hva jeg har tenkt når jeg har sett når jeg går gjennom selfies, da, lettkledde selfies. Så for meg så er det annerledes for de som poserer, og du skjønner kanskje spiser litt for lite eller trener litt for mye og kanskje ikke har det så godt.
Mm.
Og da ja. I hvert fall da oppfatter jeg det som mer negativt og mer trist da. Altså man ser jo, for først så merker man jo at du har det bra, og for det andre så vet man jo at du spiser mer enn 2 erter til middag liksom.
Ja, så, ja, det håper jeg at jeg, men nå har jeg jo fått kjeft for det for at jeg på en måte kåret at jeg lagde for mye poeng ut av at jeg spiste sjokolade, så nå tar jeg nesten ikke snapp at jeg spiser sjokolade heller lenger. For det var liksom, jeg kan forstå hva de mente, at det liksom, at man skal jo kunne ta en dag treningsfri, eller spise sjokolade, eller spise usynt, uten å måtte på en måte unnskylde seg om det på sosiale medier, for det, da har man fortalt om det, og da blir det på en måte greit. Jeg ser mange som gjør det, og jeg er jo gjerne en av de selv, men jeg vet ikke, jeg kan ikke si at det er derfor jeg viser at jeg spiser sjokolade på Snapchat. Det er liksom,
det er bare fordi du gjør det ganske ofte, er det ikke det?
Ja, det er det. Så det er hver dag uten unntak. Men så jeg har bare prøvd å kutte tilbake litt på snappingen av sjokoladen da. For å gjøre alle til lags. Neida, sannheten er at jeg har gått tom for favorittsjokoladen, og da er det ikke så stas å gjøre det lenger.
Det er hardt liv altså.
Det er grusomt.
Men blir du stresset eller sliten av snapp noen ganger?
Nei. Og det er derfor jeg tror at det, jeg får høre, fikk høre når jeg var hjemme på 17. mai, da var det noen som jeg egentlig ikke kjenner, som kom og sa til meg at det var kjedelig å se på min snapp når jeg var på ferie, for da snapper jeg så lite. Og det tror jeg er for at jeg snapper når det passer meg. Og det passer meg å snappe når jeg holder på med en treningsøkt, for da vil jeg ha noe å gjøre i pausene. Men hvis jeg er hjemme på ferie, så har jeg ikke noe behov for å måtte oppdatere snapp for at jeg skal holde følgerne mine happy, liksom, hvis det ikke passer inn i hverdagen min der. Så som sagt, så er jeg kanskje ganske egoistisk på sosiale medier på akkurat det der, at jeg gjør ting for at det passer meg, ikke for at jeg tror at jeg trenger, eller jeg må gjøre det for følgerne sin del. Og så for de som synes det er greit, liker det og synes at det er greit, og for de som ikke gjør det, da får de finne noen andre som er mer på en måte service-innstilt, om man skal kalle det, på den fronten. For jeg kan ikke snappe for at det får noen andre. Hvor skal jeg da snappe om hvis ikke jeg har noe jeg har lyst til å fortelle?
Så du koser deg liksom når du traffer mobilen og snakker litt?
Ja, Ja. Jeg gjør det ikke på time. Det kan jeg med hånd opp i hjertet si at jeg kan aldri si, åh, nå har det vært stille på min snap. Nå burde jeg gjøre noe. Det er ikke meg, altså. Men så er det jo oftest at jeg har et eller annet å si, men det går plutselig noen dager der jeg ikke, der jeg kanskje legger ut en snap eller to, og that's it, mens en annen dag kan jeg legge ut av liksom mange minutter. Det er alt dette. Veldig lenge så var jeg klar over at jeg hadde lagt ut et bilde på Instagram hver dag, og på en måte tenkte, bør jeg holde det gående, at jeg har liksom et eller annet nytt hver dag, mens nå har jeg ingen bilder jeg ikke lyst til å dele den dagen, så lar jeg ikke det stresse meg, liksom. Så, og igjen, det tror jeg handler med om at jeg har jo ikke noen jeg må stå til ansvar for, ambassadører, eller at jeg må få klikk, eller sånne ting. Og det kjennes ganske fritt, faktisk, og godt.
Hvordan er det dere tenker om Kaja, da? Jeg og Jon er jo kjemperestriktive på LOFI i sosiale medier. Ja. Mens dere ikke er det, eller du, med Kaja, ja. Så var det noe du tok et bevisst valg om, og veide for og imot, eller hva tenker du?
Nei, jeg kan ikke si at jeg har tatt et bevisst valg på det, for det har på en måte skjedd veldig naturlig, på grunn av at jeg har holdt på med det her, som sagt, i så mange år, og jeg har delt av livet mitt, som før bestod av trening, mat og Ian, og nå består det av trening, Kaja og Ian, og mat. Så liksom, da blir det bare naturlig at jeg inkluderer henne i mine sosiale medier, for det er det jeg snapper om, det er det jeg Instagram og det er det jeg blogger om. Men jeg har prøvd å ikke dele så mye av hennes personlighet. Man får jo se bilder av henne og vet godt hvordan hun ser ut og sånt. Men jeg har hatt mange historier som jeg kan tenke, åh, dette her hadde vært gøy å fortelle på bloggen. Men det har vært helt og holdent om henne og hvordan hun er som person, og da har jeg tenkt, det får hun spare til sin blogg, liksom. Så, men jeg skulle ønskt, nei, det blir feil å si at jeg skulle ønske at jeg ikke hadde lyst til å legge ut bildene, men jeg skulle ønske at det var mer sosialt akseptert å legge ut bilder av kitten sin. For jeg synes jo det er gøy, hvis ikke hadde jeg jo ikke gjort det. Men jeg tror jeg vil lære meg selv å bli flinkere til å ikke legge ut så mye som jeg til tide kan gjøre av henne. Og så har jeg jo selvfølgelig velger jeg jo mine bilder, mine situasjoner der jeg legger ut av henne. Det eneste som jeg kjenner som kanskje blir litt mye på snap, for der får man jo virkelig se personligheten hennes, eller få se hvem hun er som person. Og det trenger vel egentlig ikke alle og enhver leder om. Så har jeg da på grunn av dette tenkt at hva det egentlig holder på med da, hvis jeg ikke tjener penger på det, og det er ikke alltid jeg kjenner meg like inspirert av at dette her er en hobby som jeg liksom, ja, gjør meg så mye lenger, så kan jeg ikke bare legge ned både blogg og Instagram og det hele. Så, ja. Så får jeg sånne tanker da, og så tenker jeg, ja, skal jeg bare gjøre det da? Men så har jeg jo ikke lyst til det heller, for samtidig. Så jeg føler ikke jeg legger ut for mye, men jeg kan legge ut veldig mye mindre, uten at det gjør noe for noen.
Men jeg vil ikke si at det er ikke sosialt akseptert å legge ut bilder av barna, for det er jo kjempemange som gjør, og veldig mange som bloggere som deler mye mer om personligheten og hva man gjør og hva ungene liker og sånn, så det, jeg tror nok at jeg faller i den kategorien ekstremt restriktiv, men det er også litt fordi vi, eller i hvert fall jeg velger liksom ikke annerledes kosthold, men vi er strikte på ting, og jeg vil ikke at Ellie og Fie skal føle seg annerledes med det, og i tillegg bli gjenkjent, eller sånne ting, da.
Ja, nei, men når jeg sier ikke sosialt akseptert, så tenker jeg at det er jo de som legger ut bilder av ungene sine som får kritikk. Jeg tviler på at noen kommer til å kritisere deg for at du velger å ikke gjøre det. For det er liksom, det er jo egentlig naturlig å ikke legge ut bilder av ungene sine på sosiale medier. Så det er det jeg mener, at jeg skulle ønske at bare, selvfølgelig, Man skal jo ha lov å mene det man vil, men jeg synes ikke at andre skal fortelle hvor mye du bør dele av din kid eller ikke. Så, når det er sagt, så har jeg jo selvfølgelig, jeg følger noen på Snap som legger ut nesten daglig bilder av jenter si mens hun sprader rundt og bader helt nagen, og tenker, altså dette er farlig i den verden som vi lever i nå. och lägga ut faktiska nakenbilder av ungen sin. Så ja, jag tror det handlar lite om hur man gör det. Det var i alla fall lite sent, det var någon som saksökte föräldrarna sina för att de hade delat bilder av sig själv liksom. Men jag tror inte jag har lagt ut något ännu av Kaja som hur får lust att saksöka mig för eller blir lei sig för i när hon växer upp. Men samtidigt är det som du säger, det där med att kanske bli igenkänd. Och om jag möter folk som då träffar Kaja för första gången, så säger de, ja men jag känner att jag känner henne för att du har sett så mycket av henne. Så tänker jag, okej, det är ju koseligt att du känner dottern min, men samtidigt så bör det ju inte vara sån heller. Så på det området där så är jag lite splittad.
Det skjønner jeg. Og så tenker jeg også at det kanskje blir når barna blir eldre også. Fordi altså, når ungene er liksom under et år omtrent, så er de, for det første så er de mye nærmere deg.
Yeah.
Og så har de ikke sånn, eller utseendet endrer seg så mye da. Så jeg skjermer nesten Ellie mer nå enn Fie, fordi Fie er minst. Mens Ellie er i ferd med, liksom, hun er 3,5 år og vokst liksom fra meg. Hun er en sånn stor person i størrelse 110 som tydelig har egne meninger om hvilke truser hun vil ha om morgenen. Og da føles det enda mer unaturlig å dele henne, fordi hun er en egen person, så det kan jo hende at det også er noe du kommer til å kjenne på, eller ikke, det vet man jo ikke.
Ja, det er godt å høre du sier det, for det og det er jo sånn, hvis jeg sparte jo på alle snap-storyene som jeg la ut for Kaja i de tre første månedene av livet hennes. Og da, jeg ser at det var jo mye Kaja jeg la ut. Og jeg gjør jo ikke på nær så mye nå. Så jeg håper jo og tror at det kanskje er noe som vil på en måte fade ut den der trangen eller lysten til å på en måte dele det med meg. At alt hun gjør. Men det var jo liksom bare, det var sånn det på en måte har blitt. At jeg, hvis jeg... Det er som hvis du ser noe, et fint motiv, så har du lyst til å ta bilder av det, sant? Og så har du lyst til å dele det fine bildet med noen. For det er alltid gøy å være flere om gledene. Så,
det er dritsøtt. Det er ikke noe tvil om det. Og så er man jo også veldig stolt, da, fordi man ser liksom på dette lille mennesket, og så bare har jeg og han laget det, liksom. Det er jo... Ja. Man, jeg er i hvert fall sånn... Ja, altså, jeg klarer ikke helt å beskrive hvor stolt jeg kan være av Fie og Ellie da, når de klarer nye ting for eksempel, som alle kids klarer for første gang.
Ja.
Og likevel så bare, å herregud, når hun lærer seg stupe kråke.
Ja.
Det er jo ikke noe, det er ikke noe sånn, altså, alle klarer det liksom etter hvert.
Ja, men det er sånn det skal være. Mm. Det er jo beste følelsen da.
Men er det noe du ikke viser frem på sosiale medier av deg selv og... eller livet ditt?
Ja, det må det vel være. Det er vel ganske mye... Jeg tror ikke jeg snapper ikke så mye av Ian, og jeg snapper ikke så mye av foreldrene mine når de er her. I hvert fall ikke pappa, for han liker det ikke. Men, og jeg tror at enda ikke er til gode å ha en snap i dusjen. Jeg tror ikke jeg snapper på do, dessverre. Nei, men altså selvfølgelig, det er jo ting jeg ikke deler, og jeg er nok litt sånn som... Det er klart at man skal kunne snappe både holdt på å si bak fasaden og alt det der, men hvis det er at for det fikk jeg jo litt kritikk om, at om eller ikke kritikk, men spørsmål om Kaja aldri grein, eller om hun aldri var lei seg, så selvfølgelig alle med sine fulle fem vet at en unge griner, men det er ikke da jeg tar frem og kjenner at jeg ikke har lyst til å snappe liksom.
Sitt og grine litt, Kaja, mamma skal finne frem mobilen.
Så hvis hun griner og lei seg, da er det jo ikke det som er min tanke, så det er klart det er mye jeg ikke deler med meg. Men jeg kan liksom ikke kategorisere det, eller si liksom hva det er.
Så det er mer en magefølelse på dette deler og dette deler jeg ikke.
Og så er det sånn at noen ganger i festlig lag så er det gøy å ta frem og snappe litt, mens andre ganger så er det kjekt å bare kunne være med de som man er med da, liksom. Og være litt mer til stede på skikkelig.
Hva er ditt beste tips da, til førstegangsmødre, eller nybakte mødre?
Det er vel å lytte til den der magefølelsen da, og stole på seg selv. Ikke høre etterpå så mye på, selvfølgelig man kan høre etterpå kanskje på sin egen mamma, eller få råd fra de som er nære, som man vet virkelig vil en vel, men ellers så så kommer man langt med å kjenne etterpå hva som kjennes rett for ja, deg selv. Jeg leste ganske mye om graviditet mens jeg var gravid. Ikke så mye egentlig, men i hvert fall en del. Jeg leste ingenting om etterpå, tiden etterpå. For at da, jeg kanskje liksom henger meg opp i hvordan det egentlig bør bli gjort. For tenk hvis det ikke blir sånn for meg og Kaja og Ian. Så da er det best å bare kjøre sitt eget løp og gjøre det som føles bra.
Ja, det tror jeg er lurt. Altså, jeg egentlig ikke har så mange forventninger heller. Jeg husker når jeg fikk Ellie, så hadde jeg og Jon, siden nå først da hadde vi forventninger om at ingenting kom til å bli som før. Og vi var så fornøyde med at vi hadde den forventningen da. Altså, vi hadde ikke noen forventning sånn, ja, jeg skal begynne å gjøre ditt og datt fort, eller dette skal bli så overleit, for jeg skal sitte og strikke, og hun skal sove hele tiden. Altså, vi hadde rett og slett ingen forventninger, og det tror jeg var veldig bra. For med Fie så hadde jeg litt mer forventninger da. Og da tenkte jeg sånn, å, det blir så digg med mamma-perm igjen, for det var ordentlig digg med Ellie. Men å ha to barn og en unge som ikke sover, er jo noe helt annet enn liksom, en.
Ja.
Så magefølelse og ikke lese for mye, tror jeg er kjempebra, altså.
Mm-hmm. Ja, og ikke, ja, som du sier, ikke ha så store forventninger, for du klarer ikke spå hvordan det blir uansett. Og når det kommer til det der med liksom, trening og sånn kropp og alt det der, det er liksom, dette er en tid der sånt ikke bør være i fokus. Det bør komme når det kommer. Og skjer det at du går ned fort, så går du ned fort. Og skjer det ikke, så da har du tid til å gjøre det i fremtiden. Liksom. Det trenger ikke skje de 2-3 første ukene av det der lille nye livet som du har skapt. Men heller nyte det, liksom, for de vokser jo mens du ser på dem. Og plutselig er den tiden forbi. Og da er det kjipt å tenke at du brukte den tiden på å bekymre deg over hvordan du så ut, eller om buksene var for trenger, liksom.
Ja, eller trene i stedet for å sove, sånn at man ender opp som en sliten, ond mamma med masse rynker og mister alt håret.
Ja, det er heller ikke optimalt, tror jeg. Nei, det er det. Skynder seg sakte. Skynder seg langsomt. I den perioden av livet, tror jeg, er bra.
Siste gang så spurte jeg hva ditt beste helsetips var, og da sa du at det var å se glasset som halvfullt.
Nei,
det var fint, altså.
Ja.
Og så banna du da, du startet ingefær veldig bra, du satt liksom lista med banning, så det liker jeg. Det var når jeg spurte hva du hadde spist til frokost, og du måtte innom at du var Questbarn. Var det frokost i dag også, eller?
Nei, da var det egg, så back to normal. Back to Norway. I dag hadde jeg egg og litt sånn frukt som jeg fikk tilsendt på jobb, faktisk. Sånn hashtag spons, eller hashtag gave heter det i Dubai, for det finnes ikke sånn sponsavtaler. Nei, jeg var forberedt. Nei, jeg var ikke det. Jeg spiser egg hver dag. Jeg spiser egg hver dag, så det var en safe bet.
Ja, det gjør jeg også.
Ja.
Ingen dag uten egg.
Nei, og ingen dag uten sjokolade.
Og det er det her, da. Men,
ja, du er flink.
Nei, jeg trener ikke så mye, så det der, det går ikke.
Jeg vet jo at selv om jeg trener, så er det ikke bra å spise over 100 gram sjokolade hver dag. Du, uansett hvordan du bryr og vender på det, så er det ikke bra, for det blir jo, det er jo ikke mat. Men jeg gjør jo for det da. Så.
Det får bli, i morgen, liksom. Eller en annen dag.
Yes.
Jeg spiste 100 gram sjokolade, det var mørk sjokolade, på lørdag. Og jeg lager sjokoladesmoothie nesten hver dag, så det er da noe.
Ja, du får den gode smaken i alle fall.
Ja, da. Men det er et siste spørsmål før vi runder av. Jeg kom på alle disse syke gavene du fikk når Kaja ble født, er det normalt? Eller? Fordi folk kom jo inn og satte blomsteroppsett, og du fikk Prada sparkebuks, og det var helt Texas.
Nei, det er... For meg er det ikke normalt, i alle fall.
Men det var ikke i varselgavene mine, heller.
Nei, men her er det normalt. Og det er den der lille jenta der, på ikke en gang et år, har mer finere juveler enn det jeg noen gang kom til å få, liksom. Nei, det var... Og det tror jeg var med å gjøre hele den der den første perioden bare helt sånn surrealistisk. Mamma var jo hos oss i Dubai da, og jeg husker vi satt bare måpte. For ja, som sagt, de kom jo med blomsteroppsatser som de satte opp inne i leiligheten, og hun fikk presang fra sjeiken, altså den ene prinsen av Dubai. Det var sprøtt, men de emiratene her, de jo bare ekstremt gavmilde, sånn punkt om finale. De kan komme og gi gave av ingen grunn, liksom bare for at de har lyst til å gi noe. Mens når det var fødsel da, så tar de vist bare litt hardere i. Og så har de jo bare mye penger, så derfor så deler de med seg mye av det. Altså, de gavene var jo, ja. Kaja har en kjole som er verdt mer enn dressen til Ian, liksom. Og Ian kjøper fine dresser, så det sier litt.
Men Kaja rundt og skitner den til uten at hun aner hva hun driver med. Mens du snapper etterpå.
Yes, nei. Nei, det der var, det var så sprøtt, altså. Og så når jeg da, og det som kult at de herne damene som jeg fikk, de sykeste, en gave da som jeg fikk, som var en blomstervase til mange, altså over 10.000 for en vase. Det jo helt sprøtt. Og da måtte jeg ringe til henne etterpå og sa, du, hva det her for noe? Hun bare, you deserve it, honey, you gave birth, you've been through hell. Så da var det liksom hennes forklaring på det, at det selvfølgelig må jeg ha en fin vase når jeg født.
Bruker du den
nå? Den måtte faktisk vike plass nå, for at den sto litt for lavt for at den kan være her når Kaja har begynt å bli litt mer aktiv. Men den finnes, jeg bruker den ikke med ferske blomster daglig, nei. Men det er kult å si at man har det.
Okay. Og hvis alt skulle gå dårlig, så kan du bare selge den?
Kan jeg bare selge den, ja. Det er jo kult, så er det. Men det der var helt sprøtt. Om ikke annet, så er det i hvert fall kule fortellinger å kunne få å si til Kaja at du har fått gave fra ekte prinser og ekte prinsesse.
Ja, det var veldig, så, veldig veldig den, gøy å se, og veldig sånn nå har jeg bodd i Qatar, så liksom kan litt av kulturen på en måte, men for de som ikke har vært i Dubai eller i Midtøsten, så er det jo, det er jo helt absurd, surrealistisk.
Ja, nei, det, og det er bare å greie at de klarer jo å få gjøre det på en måte som gjør at ok, hun ga meg den her fine gaven, men jeg føler ikke at jeg skylder henne noe, hvis du fatter. De bare gjør det for at jeg vet ikke. De har en måte å dele med seg på, da, som gjør at det ikke kjennes skittent ut, hvis det høres make sense. Så ja, nei, det er helt sprøtt. Sprø i verden med det vi.
Ja, det er det altså. Du, alle sitt spørsmål. Du har jo gitt et tips til nybakte mødre om trening og liksom tiden etter fødsel. Har du noe sånn aller siste tips for typ gravid og mammakropp, eller altså, er det noen tanker du har gjort deg om holdningen til det her, som du tenker kan være greit for
Ja, det er vel det at kropp er mer enn bare det der som vi ser i speilet, og det er kanskje det man bør fokusere mer på enn det som man ser i speilet eller på et Instagram-bilde eller på en snap. For dessverre er det gjerne det som får mest fokus, at hvordan man ser ut på en scene i bikini, mens man vet ikke hvor mye den personen på den scenen i bikinien har ødelagt kroppen sin innvendig og hormonelt, og det som verre er, for å se sånn ut. Så, ja, kanskje vi snakker om det her med kroppsfokuset, men også som du sier, så gjør vi det kanskje litt, vi gjør det jo verre selv med å gi det så mye fokus. Så hvis man bare lar kropp være kropp, og så man trenger ikke tenke så mye, hverken den ene eller andre retningen på det, så bare spise med sjokolade og leve livet akkurat sånn som det skal være.
Er det noe du tenker å gi videre til Kaja?
Jeg håper at hun klarer å vokse opp uten å tenke at det her, jeg må gå på trening nå for at kroppen hun bare ser ut på en spesiell måte. Jeg håper at hun har lyst til å trene og være aktiv for at hun synes det er gøy. Eller at hun spiser en ting for at hun vet at det er bra for kroppen, ikke for at da ser magen din flad ut, liksom. Selvfølgelig håper jeg det, men jeg tror det handler mye mer om hvordan meg og Ian, altså, enn så lenge har jeg jo ikke arvet akkurat appetitt, dessverre, for hun spiser ikke så mye, så jeg håper jo at hun tar gjerne etter dere litt, for jeg føler at de verdiene som vi har med kropp og trening, meg og Ian, er i alle fall synde nok til at jeg ikke er noe imot at hun kopierer dem, så vet jeg. Och det tror jag man ska få tänka på som mamma då, att är det, lever du på en måte som du kunde tänka dig att dattern din ska göra själv? Och då tror jag man fort inte ändrar på det man gör eller känner okej, men då är jag i alla fall på rätt spår liksom. Mm.
Det tror jag, det syns jag var fina sista ord.
Ja.
Du, då, takk for at du var med på ettårsdagen til Ingefær. Jeg måtte ha med deg igjen da.
Ja, visst, det synes jeg var veldig stas. Ja, det var stas. Og da får jeg gratulere med alt du har oppnådd på det året. Skamkult.
Du, takk altså. Skikkelig kult. Det blir mange år til, så vi får ringe deg i november årlig da.
Ja, det er faktisk for meg det. Jeg er med.
Flott. Jeg prøver å lure med Jon til Dubai, men han bare, altså, han hater Dubai, så jeg får ikke... Ja, han gjør det.
Då tar du med jenten och så blir det husmorferie. Det är ju inte stress i det hela att resa på fly med två kids alene, nej?
Nej då.
Fan, nej. Nej,
nej men jeg tror det går grejer nå utover. Det är ju inte så långa turneller.
Nej, nej, nej.
Ja, men det är bra. Då jobbar Jon och så tar jag med jenten. Det är avtalet.
I like it. Så finna bra sån podcast subjekter heter det till dig här.
Exakt. Folk kan jag skriva på filmen mitt. Det är ju perfekt.
Ja, herregud.
Exakt.
Very good, very good.
Flott. Tack okay. Inger.
Tack själv.
All godt. Right.
Ha det bra.
Du har hört episode 41 av Ingefær podcast med mig Sara Lossius. Inger i Dubai, og jeg har snakket om mammaralen, mammakroppen, verdier og dele livet sitt i sosiale medier. Har du spørsmål eller kommentarer eller noe på hjertet, sender du meg en mail på sara@sarlossus.no. Jeg svarer alle. Bruk gjerne et lite minutt til å rate Ingefær i iTunes også. Og følg meg på sarlossus.no og under navnet Sara Lossius på Instagram, Facebook og Snap. God uke til deg og dine, og hurra for Ingefær et år!
Hello. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.